manat senera ba tupkulasi tupkubavin luatin ni bobaum. Mionam ni panaratia zinetun bindayan duan ni pundung kandidara tukan majanga numanun fabiliza kiptan kandidala rana fatilu andi ratuil nam. Namoka nyandiyan fafitam fitful ni piana tu zandar ni sekulpirene na zandar to wambusta mi isa timem sifu sebadat serivu mal nu navoka tambu bafisiali bevavan timem beful suronzatu amrio warli lakusa ni valpu suronzat serivu. Nanamarkiam fayirto nanzuruni ni batayon medical ina paibe nan mevunata ni lalunana ni ministri mfiaru bapirenena ni generali lakutwarjon na chusuam. Nyani vyelani na tota Washington na Netaju ni umal ni fiwa na tapu ni omnetaju ni si nifundi nirupiana. Nuraisi niflu Joe Biden na tuwa mlape isani niflua ni flankifu nirupiana si nifluwa mfuduna nirupiana. Uriunora kutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Adif tamandi indaya ketin ni anlura na mfitatana na mfirenena amnelala mfuluwa ni ate merandulna ufulu panjakana vunzumaikia nonma kandida ni fulu pirenena te walu Andra Juel. Ni upanata mziratu alaka mvavu mvoka ngazeti ni flankifte minister manuka na mtatira anumali te ni amdapa panjakana mazwarivu. Andasa nandai nuizam ni efte mfichara na avu mumbalala pandina na mwanlona itira rai raiti. Nifluwa ni ate merandul na tewalura zafu maifa irmanana, fuavu na meta kataratasi te nambuida tamti irnanduiti, naka nyeftu mfichara na avu mumba lalapandenana, ratuka manara kan lalapandenana nilacha batu na nganan lulnazi, si navufidi ufluwa ni ate merandul na ni generali ravalmana na risaru. Iza yefana nambari ya nkiufa chimi ambu wa didi ratuka misi nyandekta umeni mfirene nazi. Ni wanivu nirfanwira na kusa michipa kan maara dalana itifluwa nyate mirandulna vavau iti. Famangataka amrusul mavomoka inchimbazaza anufana diadina parlimentera nuantue javamisti wanivu nyate mirandulna nifikambana na vundo mtanura malagasi. Nilazi zirofa fan na mtuedara misi anketini ni vauka malagasi kati malala itunze mana na marn. Tampka unifluwa mvetema ni nanungana mfluwa nete mirandulna zetoku nandaifaifana itata na mfirenen. Nefa nusuluna ulkafa tampka tawanata nruwandu. Nifluwa nifikambana na vundu ntandula malagasi dezirela kutumalazi.
Tukuni manangana akenti parlementera zanya. Sareo depite zanya amatara na ntena zava misumaru na we. Aveza ntena fustunilo sati nani voka malagasi mzawa. Te lasa wetane tuptan miunian sati tena chimafanta tan lai. Famarina na mtanga zani izahai voka malagasi. Nindan mlaza famarina na mune kilanku mlaza famarina de voka malagasi malala zitena marun. Teolu nu na meta kan lai taratas zani fanazavana tani mni asese. Yini lefa mbola chimfali. Rambola chimfari ni ya de avetan de tunga de nisian lai sumaringa kenge na pezan nisaru tatom ni fitunana teolu. Na meta kasi ntadi watane sabata fanzare msungadan. Ka zasabata rita zani nu matunga ni VTM zana vrantarunu malakasi mamahinga masivata suluma mwoka anangana anketi parlementera de fandata ni fisutandara amnaye tanura mchere ni savamisiwa te mbola sile kalu zani ni fluwa netenvera mituntena fatata amnisau we izu ni flu.
Malaita ni tanura reta yankyo ni VTM am mafikambana tanura azuleo mba chumura rupka am nifan mezambula ka anotofona meti amptira kakurutana am nirara pirunena etu Madagascar.
Ni tanura malagasi am nekapena de chanas de saranar misi mame apana fula de afani manrai turmarki se chara kontukundu isi. Fa lasa mandika lelalana de ren ni zavabisi ary lasa mety iteraka aholana goavana eto firenena izy io raha ohatra ka tsy vovahangana de manao antso avo zany any vondrona rehetra izay manana fahefana avaka anao an'ilay fampanatonana andisy ro tonta mba isiny filaminana satria isaky ny isan'andro isan'andro zao zany de hoisandreny foana fa tena manahirana ny zavamisy amin'izao.
Amzitutul ni politiki ya izayatani mituyanduan ni etipitakina aton ni vundu nkandida. Yenam ni kolizyo manchonjumbi indai notwera na ivunduna nizulia wa orini fengiana tanyamdiofata masamia fata wandi nfuwa tatoto nfanau. Isy moa ny rindrakira lehibe amin'ny takafatra iarahan'ny mpanakanto malaza miara-dia amin'ireto kandida ireto manomboka amin'izao 20 ratoandro izao. Hetsika nambara mitarika fa nahazahoana lalana. Ny prefet Antananarivo izay entitra namoaka taratasy fa tsy aza tao mihitsy ny hetsika politika an-dalambe. Nametraka fitoriana ny amin'ny fitsarana momba ny tsy mara-dalàna izay fepetra ny raisin'ny prefet izay moa ny mpisolo vava miara-dia amin'ireo vondron'ny kandida ireo. Izay ny eto andrenivohitra fa manoa ny fampielezan-kevina any amin'ny faritra Boeny kosa ny kandida laharana fahatelo. Mifanome fotoana amin'ny vahoaka Mahajanga Andriamatoa Andry Rajoelina anio. Mbola hanao mafisy ny alina fa tsy kandida folo na raika ambin'ny folo no isolo-toerana amin'ny vahoaka malagasy ilazan'ny heviny amin'ny alalan'ny fifidianana. Ho azy tsy izy ireo mihitsy no hanakana ny fifidianana amin'ny 6 novambra ho avy izao. Ivatika amin'ny tontolo ny fanabiazana isika no tsofina ranomaly ny vato fototra fanondrenana ny sekoly eo ambany fiarova amin'ny Masinda Louis de Gonzaga ao amin'ny distrika na Ranomadio any amin'ny diosezany Tsiromandidy. Manao ny fanadiadiana Harmeno Randriamamonjy mpanao gazety ny radio Fafy Tsiromandidy.
Sekoly tantanandry Masera disciple de Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ny efeka ray aman-dreny teto amin'ny diosezy Tsiromandidy no nitsotra no izany. Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrianantenaina. Zava-dehibe ny fanabeazana sy ny fampianarana ka tsy atao ambanin-javatra izany. Mitakiezaka avy amin'ny tsirairay ihany koa na ho an'ny mpianatra ny ray aman-dreny ary indrindra ireo mpanabe ny fisian'izay fanorenana izay. Anatin'ny heritaona no anatanterahana izao fanorenana izao. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra dia i Masera rasoanandrasana Jacqueline izay talentsekoly.
Dia saorana ho Andriamanitra izany fa tsy ampy heritaona akory a dia nahazo an'izay fanampiana izay. Ary anatin'ny heritaona no kasana avy tana azy dia efa afaka ianaran'ny mpianatra amin'ny taona miditra ny année scolaire 2024-2025. Ny anjara birikan'ny ray aman-dreny zany aloha atreto a dia zareo moa zany tena mahita an'le ezaka atao sy le fotodrafitrasa mitsangana dia tena manao zay araka ny azo atao. Manampy koa zareo amin'ny alalan'ny heritsandry. Le fanabiazana aloha zany a asa masiny io nefa sarotra ihany koa nefa amin'ny kafaliana hatrany a no anatanterahana azy.
Mihevitra valo ity sekoly ity. Misy ihany koa ny braoan'ny tale, ny toeram-pivoahana misa roa ary ny tokotany kosa tena atao manaraka ny fenitra maha sekoly azy. Ny ara fanometanana ireo ray aman-dreny mpianatra tao anatin'izao ady fototra izao izay efa nampiomanina hatrany ny amin'izay fampiarana ny fankalazana ny sinody ao anatiny hoe eklezy miaraty fandraisana andraikitra. Izay no asika mpitaina androany Harmeno Randriamamonjy Radio Fafy Tsiromandidy ho an'ny RDP.
Izay ny any amin'ny diosezin'ny Tsiromandidy fa mpianatra hozandary 5 sevajato sy arivo kosa no navoaka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny sekoly pirenena ny zandary tany Ambositra tamin'ny omaly. Vehivavy ny 5 sy 800 amin'ireo ratoka, lehilahy kosa ny 8 sy 800 sy arivo. Lanonana ara-miaramila natrehan'ny sekretera-panjakana miadidy ny zandary maripirenena no nanehoana izany. Fanadiadiana Landrian Retsiresy mpanao gazetin'ny Radio Marie Madagasikara Ambositra.
Isalotra ny anarana Vasia, Volonté, Action, Succès, Intelligent, Amitié ireto andiany fa 7 reto iaro mivahoaka sy hitondra fandriam-pahalemana ny zandary ho ny sekretera-panjakana miadidy ny zandary Maria i Jeneraly Charge Gelé.
Ireto tanora reto izay avy amin'ny lafy valinosy dia fananana an'izany fahaizana sy fahendrena zany a tamin'ny kolokolony ray aman-dreny niteraka azy. Fanampiana izany a tato amin'ny sekoly satria fikolokoloana koa tato a voafaritry n'le fahaizana sy fahendrena amin'ny mahamiaramia. Tsy misy tonga lafatra fa miezaka amin'izay tandifantsika tsirairay avy. Lana zany mamehy antsika ary ireto dia mpikaroka ny fandikan-dalàna. ary tompoko dia mpampianatra rehefa misoroka anao dia mitaizany vahoaka
ka ny vokatra antsika
ry zany zana dia fiarovana dia le fandriam-pahalemana
manana ny mpibaiko azy ny zandary ny sekretera mpanjakana miadidiny zany tany marim-pirenena
olona nakorongeza be to amin'ny firenena no mampiasa anay ny lehibe voalohany zandary mampiasa ny zandary tompona andraikitra voalohany amin'ny fampiasana ny zandary a dia ny solotena mpanjakana andriamany tompo premier ministre raha any amin'ny national izy ny lehibe ny organe mixte de conception zany hoe zareo no manome ny baiko a dia itsika no manatanteraka azy a anivon'ny état major mixte opérationnel ny lehibe faharoa dia ny fanenjehana ny ao amin'ny fitsarana
ho tonga olom-baovao mpandrindra sy mpandamina no tanjony sekoly amin'ireto andiany ny ray mihira ireto nankasitraka ireo mpanabe ihany koa ny sekretera mpanjakana miadidiny zandary maria
ny asa fanabeazana dia asa masina ary asa mandreraka satria tsy misy tombontsoa eo no ho atsika mpanabe a miezah manarina zay tokony aremina ny olombelona moa raha komplike o ny vazaha fa ny biby tsy mamono namana izy raha tsy hoe nona na miaro ny tenany fa itsika olombelona afaka mamono namany noho ny fialonana noho ny tsy fitiavana noho ny tsy miady kobeankelika tsika ny teny hoe vazaha mody miady fa mbanetriny atsika nefa fa itsika koa nge ka sy mody miavana ndraindray ary mety mahafaty a
itaonaina amin'ny 77 mono ny orina ny sekoly ny zanary mirem-pirenena eto ambositra izay mankalaza ny 17 taona amin'ity taona ity efa 3 alina mahery izao ireo zandary navoaka ny sekoly landry andretsiresy radio maren madagasikara ambositra ho an'ny vaovaon'ny radio tombosiko
izay ny tany ambositra fa notsarovana tamin'ny alala nyfanatanterahana hetsika maro isan-karazany sy fitaom-pivavahana ny raisam-pinoana natao teny amin'ny chapelle militaire ampahibe kosa ny fankalazana nyfety masindalioka izay mpiaro ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana miaramila na ny bataillon médical ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fanamariana faheritaona ny jiroany ny bataillon médical ampahibe akoatra ny hetsika ara-panatanjahantena isan-karazany dia isan'ny hetsika nataon'izy ireo ihany koa ny fanatanterahana fizaham-pahasalamana mamaim-poana toy ny teny votovorona sy ny teny anaty azo isotry io vondrotafika io moa tsy aivina no misahana sy mia ny fahasalamana ireo miaramila indrindra ireo mamitahiraka eny an-kianja ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa
dia raina manokany nareo a tsy mitandro asasarana manao an'izany asa zany atramin'izay a ka hatramin'izao ary mbola hitorapitso sy rahafakapitso isaorana be dehibe ihany koa nareo a tamin'ny ezaka ifanataonareo be dehibe na tamin'ny covid zany a na tany analavory moa le voalohany a indrindrindrindra tetsy anaty azo isotro ndra ny akony zavatra eny koa dia mahafinaritra nanampy azy a na ara-pitaovany zany na ara-pitsaboana dia zay ny isaorana manokana anareo amin'ny corps médical rehetrarehetrarehetra tsy akanavaka io a ianareo zao anisan'ny manome ohatra tsara dia tsara dia mba ho angalany rehetrarehetra tahaka tsy janony eo amin'ny zay hoe faheritona zay fotsiny a fa amin'ny lafi nyrehetrarehetra dia tokony ho hitataratra zany a zay fiarahantsika raina zay tsika moa miaraka mila raha teo isaorana daholo tsika mianakavy a na ny sivily na miaramila ao anatin'ny corps médical nareo
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika resy lahatra ireo tanitsany vondrona anatiny vovoana mpikambanana any amin'ny distrika na antsiranana faharoa faritry diana fa misy fiatraikany amin'ny famokarana ny fivavahan'ny toetrandro mikorotana ny tontolon'ny famokarana ka misy akony amin'ny sehatry ny fiariany zany hoy andriamatoa Narcisse Flo amin'ny vovoana mpikambanana union matanjaka
raha ny taloha amin'ny faritra avaratra zegny manomboka amin'ny volana oktobra ka hatramin'ny volana avrily ahitana oranandro zany afaka miaina sy mamboly tsara zegny ny tantsaha tamin'izay fotoana fa raha amin'ny andro zao io a tsisy afa-tsy 3 ihany zany ny fisenoranandro zany hoe maifoy zegny ny fotoanany misy oranandro ary eo koa zegny ny lay fiakarany ny maripana zay hita fa tsy mitsatra miakatra indraindray ihany koa midina tampoka koa zany le maripana zay zegny ny magnambara fa tegna hita mibaribary fa misy tokoa zegny le fiovoany le toetrandro amin'izao fotoana izy io
tsy ny andro fotsiny ny vovoana mpikambanana manoloana izany fa nandray andraikitra miezaka mitadiny zavatra tokony atao analefahana ny fiovamin'ny toetrandro natao izany mba hahafahan'ny mpikambana mpamboly sy mpiopy manana solodalana hiatrehana izay fiovamin'ny toetrandro izay asa natao voalohany ny fanairana ny mpiaramonina fa efa misy fiatraikany lehibe amin'ny fiainana ara-pamokarana ny fiovamin'ny toetrandro dia ny siampiariana fambolena ny fiompiana ary mijono misy mifepetra tokony ho raisina sy ampianina ka lafo ny famblekazo no tsy maintsy amafisina hoy andriamatoa Narcisse Floan vovoana mpikambanana union matanjaka
Rehefa natao zegny ny fagnentagnana tamin'ny taona 2021 ary tapa-kevitra ny rehetra fa nagnomagna ny tanjanakazo ary niezaka samby namboly azo zegny ny tsiraikaraiky. Ny lamignefa nataonay dia misy zegny ny hoan'ny sambatan'olono ny entagniny mamboly azo, misy ny hoan'ny fikambanana agny fotiny ary misy koa zegny aty amin'ny voavonana. Raha ny taona 2023 ty no resahana, raha ny amin'ny fikambanana inyo matanjaka efa navoavoly eo amin'ny 17 hektara surface zegny no vitanay voly hazo. Izay zegny no vokany ny fifanakalozana ary ny farisen'ny lajan'ny mpikambana fa tokony ho ajariana zegny ilay tany. Ary amin'izao fotoana izao zay dia misy toerana anankiray ao agnatin'ny distriktn'i Degode amin'ny faritra Anivorano izay antsoina hoe Matsaboro Malio ny agnaran'ilay faritra. Tapa-kevitry mihitsy zay rehefa ny fampiresaka amin'ny ben'ny tanàna ny distriktn'i Degode aloha zay omeny ijery ilay toerana raiky zay hita fa ahitagna fambara amin'izay fahasimbana zegny aloha hoajariana satria io Matsabory na laky io zany dia iveloman'olo amin'ny manodidina. Hita fa mahay miena lay rano, mahay simba n'lay tontolo, dia tapa-kevitry ny fagnantony zegny miaraka amin'ny ben'ny tanàna fa aloha hoajariana lay toerana mba hahafahan'lay tontolo manodidina zegny mba afaka misitraka na ny mpamboly na ny mpiompy.
Izay ny any amin'ny faritra avaratry ny Nosiny fa verimboly kosa ny tantsa any amin'ny distrika Manakara fa niakatra ny vidin'ny jorofo tamin'ity taona ity na dia somary eo eo ihany aza ny vokatra niakatra. Isan'ny mpamokatra jorofo betsaka ny any Manakara aoriany ny faritra Analanjorofo sy Farafangana any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Manampy fanazavana momizay jorofo izay ary ny solombavam-bahoaka voavidy tamin'ny Manakara, Ramarson Bonaventure.
Anisan'ny mahavelom-bolo anay amin'ny faritra distrika izay tantagnanay zany fa de mba tamin'ity taogno ity zany mba nahitana taratra fahasarana zany ny resaka fambolena zany akoatra ny resaka lavalila zay soresana sony fa tena manaongezaka zany ny operatera sy ny fitondram-panjakana magnasara an'izany vokatra zany satria lasakaka terena ny vahoaka teo tagnatin'ny krizy sy ny anina isan-karazany agnahitany sy ny rehetrarehetra tsara ny vidiny na de atao hoe lasadasadanja aza ny vokatra sy mitovy amin'ny raha satria ny jorofo moa rahantsika malala tsara fa periodika zany izy io e, tsy hoe isataogna izy io de misy foana fa isaky ny telo taogna angamba na roa taogna arakaraky ny fahasaran'ny taogna de mamokatra izy fa tamin'ity zany somary lasalasaka izy. Treto aloha zany de magnodididigna ny dimy arivo sy roa aligna ka hatramin'ny telo aligna, indraindray misy dimy arivo sy telo aligna zany ny kilao amintsika miteny zao. Tombony ho an'ny Manakara satria Manakara ny tena anisan'ny manana vokatra magnarakaraka ny analan'ny jorofo de Manakara ny manana vokatra be indrindra zany akoatra ny Farafangana. Iny Grand Sud Est igny moa zany raha zay zany anazy amin'ankapobeny ka tena velom-bolon' olo zany amin'izay tandrifiny mampiasa an'izay vokatra zorofo izay zany.
Amin'izay tontolo ny teokarenina izay atrany manoloana ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara dia ilaina mametraka vola na ny manotahiry any amin'ireny banky na ny rafitra ara-bola madiniky ireny. Tombony amin'ny fanaovana petra-bola any amin'ireny orinasa ireny hoy ny tompona raikitra ny fahafahana mindram-bola ahafahana manatanteraka amin'ny tetika asa madinika na amin'ny asa fanorenana ihany koa. Mampirisika ny olona hanao ny tahiry arak'izany ny agence vonjy eo anivon'ny orinasa Smeka izay manana maso io vody mimbe folo ao amin'ny boribory tany telo ao Antananarivo renivohitra ao. Ny talerevitra ao amin'izany agence vonjy Andriamatoa Herimamy Michel no anampy fanazavana Zavana momba izay.
Isan'ireo agence dimy ambin'ny folo ao anatin'ny Smeka réseau Madagascar, eo amin'ny cinquième sy troisième arrondissement, premier arrondissement ny ahitanao anazy, zany hoe eo Larobia, eo Analamahintsy, eo Andravoahangy, eo Mahavoky, eo Avaratoa ary ery Soarano. Raha izay zany zao dia eo amin'ny efatra alina ny isanay ka maneraka ny Smeka manerana nosy angeva mandinika ny telo hetsy ilaina zany fanaovana tahiry zany. Neny nanontolo malagasy ara taloha dia nilaza hoe zay tsy mahay mitsinjo no aviny tanora ratsy fiary antitra vao ratsy loka dia tiako resahana hoe zay teny zay no entina anentanana ny olona mandaontsika hiverina anao tahiry indray. Tanjonay dia tsotra, anentana ny olona mandaontsika anao tahiry satria ilaina izay zavatra izay. Ny tombontsoan'ny tahiry ange dia tsotra hoe rehefa manao tahiry ny olona anankiray dia voalohany indrindra aloha mitsinjo no aviny izy, voaro amin'ny fandaniny ipona, voaro ihany koa izy amin'ny resaka alatra na fahaverezan'ny vola izay hitantsika ny insécurité amin'izao fotoana izao. Zany hoe ny olona manao tahiry zany dia voaro amin'izany rehetrarehetra any. Ny olona manao tahiry rehefa misy akamehana dia tena milamina tanteraka izy eo mpanetrehana an'izay akamehana izay satria efa ny miomana izy ary ny manao tahiry tsy njonoavana satria moramora ho azy ny manao trano, moramora ho azy ny manao mariazy, moramora azy mananganjavatra rehefa manao tahiry izy. Ny fijery tsotra dia ny hoe raha sahirana ve izy ara-piainana dia afaka hanao tahiry. Izay fotopijery izay zany dia izahanay ahitsy atao amin'ny smaiky satria na kely fidiram-bolanao na betsaka fidiram-bolanao miankina amin'ny fandresen-dahatra anao io, fa izay zany le izy zany hoe mandetsy kelikely makany amin'ny fivelarana. Tsy afaka tonga dia mitsamboatra be zany tsika fa taritina tsomoramora.
Ivatika amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena indray sika amin'izao fahazahoana filosy mpikamba amin'ny federasiona vaovaon'ny baolina kitra malagasy dia manantena ny jerena ny tany ketsa amin'ny baolina kitra mba hanoloana ireo efa nahazo azo taona ao amin'ny ekipa pirenena Bahrein Madagasikara ny fikambana mpanohana ny baolina kitra malagasy. Tokony omena lanja manokana ireo tanora mahay baolina any amin'ireo sekoly manofana baolina kitra sy ireo any amin'ny ekipa any amin'ny fokontany samihafa. Mila fanohana ihany koa ny mpanohana satria izy ireo mpilalao faharoambinifolo manome hery ireo mpilalao eny ambony kianja. Manampy fanazavana ary amin'ny filohany Ramatoa Claudine Rarinirina.
Avatra hiandrasanay amin'ny club supporter anay moa amin'izao nazahoana président vaovao zao dia ny fijerena akaiky alongany ny relève ao anatin'ny baolina kitra malagasy. Izany koa nefa tsy midika hoe tsy hijery izy fa ao anatin'ny fokontany ihany koa sy ny ecole la foot ireny koa izany azo anaovana relève. Tokony mba hojereny président akaiky izany ireny mba hanaovana ny zavatra rehetra. Izay koa izany tokony mba hojerena koa izany ny supporter. Supporter moa hatramin'izay izany dia miampy tena ary supporter hatramin'izay dia ninninona zavatra rehetra misy izany dia izahay foana ny manatsara. Tsy midika nefa izany amin'ny mahampilalao ny faharoambinifolo anay moa dia anisany mihitsy izay tena manamafy ary anisan'izay tena hoe mampivoatra ny kleba sy ny tontolon'ny kleba rehetra ao anatinay. Dia matoky ary izahay amin'izao président vaovao zao fa dia hijery akaiky anay tokoa izy ampandeha an'izany baolina kitra izany satria supporter koa nge tena mba ilaina ao anatin'izany baolina kitra izany. Dia izaho moa ma présidente ana dia vonona tanteraka no miampivondrina andreo supporter rehetra raha sitraka zareo dia mety izahay. Na mampilalao faharoambinifolo anay dia izay izany faniriana moa ao anatin'ny 82 minuta rehefa mandeha lalao dia nyhoe nitibata fandresena ary mahasupporter anay dia manohana sy mihorakoraka ohatrahe moa izany ny filalaovanay izany dia ao anatin'ireny dia midika an'izany hoe sady mba manome hery ho an'ilay mpilalao mba handresena izany. Ohatrany hoe zao tamin'ny 2019 tena faly izahay na dia supporter ary reny hoe nisy kanina reny hoe mbafakatra ny baria dia tany Egypta mihitsy moa izahay tamin'ireny.
Ivatika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Mitombo isan'ny mpino katolika eran'izao tontolo izao afa-tsy ny ao amin'ny kontinanta eropeana araka ny antotanisa navoaka ny sampanara Fides. Araka ny voalaza ahitana ny fitomboana be indrindra ny aty Afrika sy ny any Amerika Atsimo. Manaraka azy ny any Azia sy ny any Oseania. Very mpino 7000 sy 7000 sy 8000 ny any Eropa. Nianga tamin'ny antotanisa mponina eratany ny raika amin'ny 30 desambra raika amin'ny 20 sy 8000 ny fanadiadiana izay nahitana mponina 7 miliara sy 5.7 fitonjato tapitrisa. Maherin'ny 1 miliara sy 5.7 telonjato tapitrisa no katolika amin'ireo. Ny tombo 6.5 tapitrisa mihoatra amin'ny antotanisa talohan'io. Ny taty Afrika no ny tombo 8.8 tapitrisa mahery raha toa ka 6.5 sy 9 tapitrisa mahery ny any Amerika. Manodidina ny 5.5 sy 1 tapitrisa kosa ny fitomboana ho any Azia ary 5.5 sy 5.5 ny any Oseania. Natao tany Washington omaly ny fihaonana tapiny eo amin'ny Etats-Unis sy ny vondrona Eropeana. Noraisin'ny filoha Joe Biden natao amin'ny lapehisany omaly ny filohan'ny filankevitra Eropeana Charles Michel sy ny filohan'ny vondrona Eropeana Ursula von der Leyen. Maro ireo loahevitra amin'nytenehana nandritra izao fihaonan'ny Eropeana sy ny Amerikana izao. Ho an'ny Eropeana isa miteny arovany ny momba ny fanondranana vy tokony esorina ny abatsiranana napetraka ny filoha teo aloha Donald Trump tamin'ny taona 2018 sy 2020. Niato tao anatin'ny roa taona izany ary mbola mety hitondray raha tsy misy ny fifanarahana vaovao. Fiadiana ny amboara eratany ho an'ny baolina lavalava taterahana any Frantsa tafiakatra any amin'ny lalao famaranana i Nouvelle-Zélande. Mora ho an'ny All Blacks ny nanirika amin'ny Argentina teo amin'ny lalao manasa-dalana. Tamin'isa 4:20 noena no nandavon'izy ireo ity ekipa tsy napozina niatrika nidinga manasa-dalana ity alina. Anioana kosa no atao ny lalao manasadalana faharo, lalao andrasamaro, hikatroka amin'izany ny Springbok avy aty Afrika Atsimo sy Angletera. Ny sabotsy 28 oktobra izao moa no ataony lalao famaranana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rariva amin'ny fitora sasany anolorana anao ny tsiambavao ansongadina tamin'ity herinandro ity mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.